Kirkkomusiikin professori, koulumaakunta ja joululauluhistoriamme tuntija, hymnologi eli virsitutkimuksen Grand Old Man Reijo Pajamo. Me olemme päässeet hyvään vauhtiin. Meillä on ollut tässä jo puhetta laulamisesta ja laulukulttuurista ja siitä, miten suomalaisia saataisiin enemmän innostumaan laulamisesta. Mutta yksi avain tässä on virsikirja. Hymnos, kreikkalainen sana, tarkoittaa ylistyslaulua, virttä. Ja voisiko latinalaisittain sanoa virsikirjaa hymnaarioksi? Miten on?
No, käyttei.
Niin. No,
vaikka se saattaa ehkä enemmän myöskin viitata tuollaiseen hymnikokoelmaan myöskin.
Niin. Mutta ensimmäinen suomalainen virsikirja, suomenkielinen virsikirja tuli 1583 ja tänä vuonna tulee 30 vuotta viimeisestä uudesta virsikirjasta, eikö niin?
Kyllä.
Kiitos. Ja siihen väliin mahtuu kaikenlaista.
Siihen mahtuu, joo.
Miten sanoisit, minkälainen on suomalaisen virren historia?
No sanoisin ensin, että suomalaisen virsihistoria on ensimmäinen sana tulee mieleen, se on arvokas. Ja saamme olla siitä olla ylpeitä todella.
Me olemme saaneet virsien kautta niin paljon hyvää, että ihmiset eivät sitä varmaan oikein ymmärrä.
Sanotaan nyt kaksi asiaa ensinnäkin, joita olen korostanut aikoinaan oppilaille, että meillä se on arvokas runokokoelma, nimenomaan hengellisen runouden kokoelma ja myöskin, että virsisävelmät kattavat aika merkittävästi musiikin historiaa. Ja kun ruvetaan, monet musiikinopettajat aikoinaan sanovat, että eivät he opeta virttä, koska se on julistusta, mutta he unohtavat sen, että meillä on paljon nimenomaan 1500, 6000, 1700-luvun näitä virsisävelmiä, joita tuon ajan mestarit, kuten Johann Sebastian paljon käytti. Me emme voi niin kuin käydä ja tutustua barokin ajan kirkkomusiikkiin ilman virsiperinteen tutkimusta. Tämä on yksi sellainen linkki, mikä pitäisi myöskin musiikin opetuksessa huomioida.
Reijo Pajamo, virressä on voimaa. Siinä tuntuu olevan sellaista salaisuuden omaista hypnoottista voimaa, kun ääni liittyy toiseen. Mitä siinä oikein tapahtuu silloin?
Minulle tämä virrevoima tulee mieleen yhtäkkiä, että ajattelin vain, että kahdella tapaa, että kun oppii uuden virren. Otetaan nyt vaikka esille, kun äsken tässä soi tuo hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, kosketaan minua henki, tai Jumala loi auringon kuun. Kun ensimmäistä kertaa kuulin, niin heti totesi, että miten upeita ja voimakkaita virsiä ne on. Mutta sitten taas tällainen toinen virsivoiman lähde oli se, että kun me jotain vaikeaa virttä laulamme useita kymmeniä kertoja, vasta sen jälkeen me voimme, sitten siinä tulee se virrevoima. Ja tämä on varmasti monien körttivirsien yksi salaisuus, monista muista puhumattakaan, että nyt aikuisella iällä huomaa jonkun virren todellisen sisällöllisen ja musiikillisen arvon. Silloin se voima paljastuu.
Siinä virsissä tämä varmasti on totta, toden totta ja syvällä ja hyvällä tavalla totta, mitä sanot. Millä tavalla virsi on sitten kehittynyt? Kun minulle on syntynyt sellainen kuva, että vuoden 1701 virsikirja, joka oli kolmas virsikirjamme, sen jälkeen kun siirryttiin 1800-luvulle, niin jollakin lailla musiikillisesti taannutti. Onko tämä kuva oikea vai väärä oikea?
No se riippuu siitä, että mitä painottaa, että en nyt ihan noin sanoisi kyllä. Jos ajatellaan, jos tullaan siis tosiaan 1800-luvulle, niin semmoinen suuri muutos, mitä on silloin tapahtunut, oli se, että virsikirjauudistukseen saimme kansalliset suurmiehet mukaan,
niin.
Runeberg, Lönnrot, Sakari Topelius ja monet muut. Arkkivirretkin siirtyivät pikkuhiljaa tuonne. Ja oli myöskin ihan tämmöisiä tavallisia maanviljelijöitä tai muita ammattiin liittyviä, jotka harrastivat hengellistä runoutta ja niiden runot kelputettiin tuohon virsikirjaan, koska niitä oli ollut myöskin esimerkiksi rukoilevaisten laulukokoelmassa halullisten sielujen hengelliset laulut. Mutta mitä tulee tuohon musiikkiin, niin meidän 1701 virsikirjan sävelmistössä, joka ilmestyi sitten seuraavana vuonna, eli
niin.
1702, eli yksi tarpeellinen nuottikirja, sehän rakentui vain näistä perinteisistä luterilaisista ydinkoraaleista. Reformaatioajan ydinkoraaleista, saksalaisista, meillä oli keskiaikaisia hymnejä ja ruotsalaisia upeita sävelmiä. Kaikki tämä säilyi myöskin 1800-luvulla, mutta sitten tullaan siihen muutokseen, että me saamme myöskin jo pikkuhiljaa suomalaisia virsisävellyksiä. Tästä alkoi sellainen aika mielenkiintoinen crescendo, joka voimistuu vielä sitten seuraavassa, eli vuoden 1938 virsikirjassa, jossa meillä ovat sitten Madetojan, Klemetin, Kruunin, itse Sibeliuksenkin sävelmät. Että tuo 1886 virsikirja, niin siihen tuli muun muassa Karl-Johan Muuringin sävelmät, Taivaat kaikki valtiansa, sinne tuli Rudolf Lagin monia hienoja virsisävelmiä. Että nämä on semmoinen uusi polku koko Suomen virsihistorian sävelmistön puolella.
Kun virsiä moititaan joskus laahaavuudesta ja siitä hitaudesta ja semmoisesta pitkistä nuoteista, mihin suuntaan laulaminen on kehittynyt tässä?
No tästä laahaavuudesta ei voi syyttää kuin kanttoreita ja pappeja.
Kyllä niin, pappeja meitä saa syyttää.
Joo, kyllä papit monet laahaa ja oikein hartaudella laulaa. Täytyy muistaa, että hitaus ei lisää sitä hartautta. Mutta tuo 1800-luku oli semmoinen suuri muutoksen ajankohta sen takia, että tämä niin sanottu Lutherin rytminen koraali niin sai muutoksia juuri sitten 1700-luvulla valistuksen aikana, jolloin juuri mitä hitaampi, sitä hartaampi, hartaammin se koettiin, niin sitten laulu meni hyvin hitaaksi 1800-luvulla. Meiltä häipyi ne erilaiset nuottien aika-arvot, vaan jos minä näytän tässä, niin kaikkia laulettiin yhtä pitkinä. Ja joku herraa hyvä kiittäkää, niin on siis käsittämättömän hitaasti laulettu, kun sanottiin, että jopa yli 3 sekuntia oli yhden nuotin arvo. Eli lauletaan herra. Sitä on aika luonnotonta laulamista. Mutta sitten Körtti piirissä muun muassa oltiin tyytymättömiä tällaiseen hitaaseen kirkkoveisuun, jolloin sitten seuratupaan kun mentiin, niin laulettiin sitten ihan eri tavalla. Herra hyvä häki. Siihen tuli se elollisuus mukaan. Ja tämä oli minusta niin kuin aika mielenkiintoista, että tälle perinteiselle koraalille tulee tällainen sanoisinko suomalainen vaihtoehto, eli nämä kansankoraalit, koraalitoisinnot. Ja kun 1890 kesällä Mikael Nyberg lähtee serkkunsa Ilmari Kruunin kanssa kiertämään tuonne Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon näitä kansansävelmiä keräämässä, niin minusta se julkaisu, joka sitten ilmestyi, eli Kansanlahja kirkolle, jossa näitä koraalisävelmiä oli, tai kansantoisintoja, niin se päättyi tällaiseen ilmaisuun. Hopeita etsiessämme löysimme kultasuonen.
No niin.
Minusta se on kyllä niin upeasti sanottu ja edelleenkin niin pidän suomalaisen virsikirjan arvokkaimpana sävelaarteena juuri näitä kansankoraaleita. Mutta tietysti tänä päivänä olemme menossa jo tämmöisen yhä enemmän kansainvälisempään suuntaan ja näin ollen sitten tuo 38 virsikirjahan teki tämmöisen ensimmäisen niin kuin levityksen, voisi sanoa, että siihen tuli mukaan englantilaiset ja unkarilaiset niin sävelmät. Ja nyt sitten tässä viimeisissä uudistuksessa, missä itse olin mukana, niin tämä maantieteellinen kartta sävelmisten suhteen koko ajan vaan laajeni.
Sionin virsille ominaiset melismat, eli niekut. Yksi tavu saa osakseen kaksi tai useamman sävelen. Onko semmoisia virsikirjan puolella näitä niekkuja?
On, niitä on hirveän paljon.
Joo, mitä ajattelet niistä? Lisäävätkö ne tempoa tai mikä on niiden merkitys?
No jos sinä kysyt näin, että lisääkö ne tempoa, niin jos innostuu liikaa niistä melismoista, niin kun vauhti karkaa suoraan sanottuna. Mutta että hei, minä pidän sitä niin kuin rikkaa. Että voidaan laulaa sitten samaa sävelmä tavallaan kahdella eri tapaa. Minä otan pienen esimerkin vaikka, että kun on tämä niin kuin peura janoissansa melodia, tämä hugenotin sävelmä. On vähän tämmöinen yksioikoinen sävelmä, mutta sitten Savola se teki siitä heti varjoton.
Noin. Eli tempoa lisätty.
Niin, eli ei tempoa lisätty, vaan pulssi säilyy samanlaisena, mutta sitä on korukuvioitu, sanotaanko näin. Eli nämä kansakielessä, kun sanotaan, että...
Eli nyansseja lisätty.
No ei nyansseja, vaan ne on, sanotaan tämmöisiä figureita, niin kuin kansannäytelmissä, niin laulanko tavallisen muodon vai laulanko figuroinnilla.
No niin.
Ne on juuri nämä melismat, mitä kansa sanoi, että ne on niitä figureja.
Kun 30 vuotta sitten Markku Kilpiön luona aloitte miettiä tätä virsikirjauudistusta, niin
40 vuotta.
40 vuotta, anteeksi, 40 vuotta sitten, niin mitä silloin Eihän sitä voi olla vielä 40 vuotta. 30 vuottahan tämä vuoden 1986
virsi kirjoittaa. Sinä puhut Markku Kilpiöstä, niin meidän täytyy, että niin komitea kokoontui tammikuussa 74. Joo, eli 42 vuotta
ja sitten. Ja te keskustelitte hengellisten laulujen uusista virtauksista ja virsien rytmittömyydestä ja nuottien liiallisesta suoruudesta. Mihin te halusitte sitten lähteä uudistamaan?
No sanotaan nyt näin, että sen Markku Kilpiön illan, eli Korkeavuoren koto 29A, jos muistan osoitteenkin vielä, niin oli lähtökohtana kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että jokainen sai sanoa mielipiteensä, mitä lähtisi ensimmäisenä muuttamaan ajatellen edellistä, eli vuoden 38 virsikirjaa, joka minulla tässä muuten kädessäni on. Ja toinen asia oli se, että me tarvitsemme sihteerin, ja siitä käytiin hyvin kiivas keskustelu. Minä olen tässä virsikirjan sävelmistöuudistuskirjassa siihen vähän niin kuin palannutkin. Nimittäin jotkut oli sitä mieltä, että sihteerin pitää olla sellainen, joka on kokonaan out virsimaailmasta. Toiset, suurin osa oli sitä mieltä,
että
pitää olla semmoinen, joka nyt jonkun verran virsiä tuntee. Ja komitean kannalta oli aivan upea asia, että siihen valittiin tämä Seppo Suokunnas. Mutta ensimmäinen suuri asia oli se, että kun kirkolliskokous totesi, että edellinen virsikirja on liian laaja, jokainen meistä joutui miettimään, mitä minä poistan edellisestä virsikirjasta. Nämä olivat oikeastaan ne alkuasiat, eli katsaus vanhaan. Sitten tulee, että mitä uusia teemoja otamme esille, sellaisia, mitä ei ole edellisessä virsikirjassa. Ja jos me haluamme jotain uutta, mistä me lähdemme uutta niin kuin etsimään eri puolilta maailmaa.
Haluttiinko lisätä myöskin rytmisyyttä tässä vaiheessa? Oliko se tavoitteena?
No kyllä, sanotaan nyt näin, että siis virsikirjakomiteahan julkaisi ensimmäisen osamietinnön vuonna 1976, jonka silloiselle arkkiviispalle Martti Simojolle luovutimme. Ja siinä, mitä tulee musiikin suhteen, niin voidaan sanoa, että kaikki nämä musiikkiasiat, mitkä oli edellisessä virsikirjassa, säilytettiin, mutta sitten tuotiin uusina asioina juuri tämä gregorianinen laulu ja sitten uusina myöskin tällainen niin sanottu uusityyppinen koraali ja sitten lasten ja nuorten musiikin toiminnassa esiin nousseet uudet sävyt, ja että kyllä näistä koko ajan puhuttiin ja sitten myöskin, että kun todettiin, että virsiä on liian paljon, virsiä on, myöskin sävelmiä on liian paljon, ei kukaan opi lähes 400 sävelmää, että mitä me sitten sävelmistä poistamme. Ja sitten semmoinen pieni yksityiskohta, jonka haluan tässä myöskin sanoa, on se, että Ahti Kuorikoski, Kallion kanttori ja entinen työtoveri, niin sanoi minusta jossakin tilaisuudessa ja taisipa kirjoittaakin siitä, että minkä takia suurin osa Suomen virsikirjan sävelmistä ovat molleissa. Niin. Meidän pitäisi kääntää kelkkaa ja siirtää sitten enemmän duuriin, mutta minä sitten heti vastasin, että kysymys siitä ei ole, että onko se duurissa vai mollissa, vaan mikä on sen musiikillinen arvo. Jos ajatellaan tämmöistä sävelmää kuin Nyt ylös sieluni, niin siinä välillä ollaan duurissa, välillä mollissa. Ei sitä voi miksikään muuttaa, mutta kyllä virsikirjan uudistus toi enemmän tämmöistä iloisuutta, ei vaan lasten ja nuorten sävelmiin, vaan yleensä näihin kansainvälisiin sävelmiin.
Minkä verran oli vaikutusta muilla mailla, muiden maiden virsikirjoilla? Oliko Saksan evankelis-luterilaisella kirkolla tai evankelisella kirkolla?
Sanotaan nyt näin, että kaikki ne luterilaiset kirkot, jotka olivat uudistaneet virsikirjaa, niin Suomen virsikirjakomitea seurasi hyvin tarkkaan näitä. Meillä oli erittäin hyvät yhteydet Pohjoismaihin ja omaan maamme toiseen ruotsinkielisen komitean. Saksan Evangelisches Kirchengesangbuch vaikutti ehkä kaikkein eniten juuri tähän sävelmistöuudistukseen.
Niin.
Mulle tuli mieleen vaan, että kun minä menin Joensuuhun tuonne Niinivaaralle Pielisen suun seurakunnan kirkkokuorolaisille kertomaan näistä virsikirjauudistuksista, niin he kurkkusuorana vaativat, että nyt pitää meidän laulaa nämä saksalaiset sävelmät samalla tavalla kuin saksalaiset. Minä kysyin, että herra, missä tämä johtuu, niin ne sanoivat, että kun he olivat tuolla Saksassa ja lauluvat sitten siellä kirkon kuoriosa saksalaisten kanssa, he lauloivat saksalaisia virsiä eri tavalla. Eli heillä oli jyrkä kanta, että ne pitää laittaa samanlaisiksi, ja se oli myöskin kirkolliskokouksen vaatimus. Mutta myöhemmin kävi ilmi, että tämä ankara restauraation linja ei välttämättä sovi suomen kieleen, koska meidän kielirakenne on pikkusen erilainen verrattuna saksalaisiin. Ja näin sitten me teimme vähän tämmöisiä vapaampia restauraatiomuotioita.
Tämä seikkaperäinen puhe kuuluu professori Reijo Pajamolle, joka on hymnologian tuntija, ja me puhumme laulamisesta, virsistä ja musiikista. Ja meillä on vielä yksi puhejakso jäljellä, että kuunnellaan nyt musiikkia, katsotaan mitä sieltä tulee ja sitten palataan tähän virsien maailmaan.